ngati mukundimva kwina kulikose kumene muli, mungochimva kuti kuwala kwafika pa moyo wanu, ndipo simkhalanso chimozimozi. Mosataya nthawi, tiye ndikamve mawu athu a siku la lero pa 1 Februari. Tiwerenga kuchokera pa 1 Petulo chapter ya 4 verse ya 14 mpaka na 15. Mukatonzedwa pa dzina la Kristu odala inu, pakuti mzimu wa ulemelero ndi mzimu wa Mulungu apuma pa inu. Pakuti ansamve zowawa wina wa inu ngati wapha, kapena mbala, kapena ochita zoipa, kapena ngati wodudukira. Musiku la lero tikufuna tiende pa mutu woti mdaliso mkuvutika. Kodi tikuvutika chani? Kodi ni mavuto antundwanji amene ali pa moyo wathu? Ndi situation ya ntundwanji imene ukudusamo, imene ukuyendamo. Ndikufuna ndikulimbikise musiku la lero kuti pamene ukuvutika, pamene ukuyenda mavuto osiyana-siyana, pamene ukuyenda mavuto okusandiza chuma, mavuto okusandiza business yako, mavuto okusana ndi banja lako, mavuto okusana ndi relationship yako, mavuto osiyana-siyana, fuso lomwe ungozifusa ndilakuti, kodi ineyo ndikupangapo chani? Kodi ineyo ndikuchita mau? Ngati iweyo ukuyenda mau a Mulungu, ndipo ukuchita china chili chose moyenerera, uzindikile kuti mavuto amenewo si mavuto wamba ai, komano ukuzala ndaliso. Akuti pamene ukuvutika mwa Yesu Kristo, pamene ukuvutika ukuchita mau a Mulungu, pamene ukuvutika ukuyenda ndithu muchi Kristo chako, akuti ukazindikile kuti iweyo ubala zipaso, iweyo ulandira kulona wako, iweyo uona kuwala, chifukwa Ambuye Yesu nao anavutika komano kunacha, anavutika komano anauka kwa kufa, anavutika komano anaona ulemerero. Nde iwo amene asatira Ambuye Yesu, sikuti iwo akhala opanda vuto linalilose, akuti mavuto awaona, mavuto abwera ngati mene mavuto anabwerera kwa Ambuye Yesu, koma kungoti pasogolo pake pali ulemelero. Tikumona Paulo amayankhula tikamawerenga kwa Roma chapter ya 8 verse ya 18, akuti sindikuona zimene zikuchitika panopa, sindikuona mavuto anga amene ndikuwaona, komano maso anga ali pasogolo pa ulemelero umene ukubwera. Nawenso ukakhale chimozimozi, usaone mavuto amene ukuma nawo panopa, usaone kusowa ukuma nawo kopanopa, koma chimene uyang'ane, ukayang'ane ulemelero umene ukubwera pasogolo pako. Tikamawerenga pa Mateo chapter ya 5 verse ya 10, mau akuti ndi odala amene athamangisidwa pakuchita zolungama, ndi odala iwo amene akuvutika pamene akuyenda mwa Yesu Kristo. Ndipo iweyonso ndiwe odala ngati ukuvutika pamene ukuyenda muchilungamo, ndiwe odala ngati ukuvutika pamene ukuyenda mau a Mulungu, pamene ukuchita ndithu chimene mau a Mulungu akufuna. Ngati iwe ukuvutika, uzindikire kuti ndiwe odala, ndipo kolona wako ukubwera pasokolo, kolona wako ukubwera ndipo ulandira zako zikhala bwino. Nthawi zambiri tikamakumana ndi mavuto, timasowa mtendere, timabwerera mbuyo, koma ndikufuna ndikuphunzise iweyo kundivesera, ndikufuna ndithu ndikupase mphamvu iweyo kundivesera. Ngati ndithu kumana ndi mavuto, komano iweyo kuyenda mau, ngati ukumana ndi mavuto, komano iweyo kuchita china chilichonse bwino bwino monga mene mau akufunira, uzindikire kuti corona wantendele akubwera ndipo ndaliso wako ukubwera akuti iwo amene avutika mwa Yesu Kristo amenewo azalandira amenewo ndi odala ndipo iweyo ndiwe odala ungopilira mu zimene ukuyendamo ungopilira mu china chilichonse chimene ukumana nacho iweyo ulandira corona wa moyo ulandira ndi thunda liso wako akuti pamene ukusankha kumachita zinthu zabwino mavuto kumachita zinthu zabwino pamene ukuthamangisidwa kumachita zinthu zabwino pamene ukuvutika kumachita zinthu zabwino pamene iweyo ukusowesedwa mtendere akuti pamenepo ukuzala ndithu zabwino ndipo mawu akuti chimene iweyo wazala uzakolola chomwecho sizimatengera kuti kodi ukuzala munyengo ya mtundu wanji sizimatengera kuti kodi ukuzala ukulira sizimatengera kuti kodi ukuzala ukuthamangisidwa sizimatengera kuti kodi ukuzala iweyo ulibe ndithu kena kalikose komano chimene wazala chimenecho uza kolola ndithu iweyo ukuzala munyengo imene iweyo ukuvutika ukuzala munyengo imene ukuthamangisidwa munyengo imene ukuzunzidwa munyengo imene ukutonzedwa munyengo imene ukunenedwa uziwe kuti zozala zakozo wazala nthawi yoyenerera ndipo uzakolola ingakhale tenge nthawi yayitali mwa mtundu wanji komano iweyo uzakolola iweyo tango olimbika kumachitabe ntchito zabwino tango olimbika kumachitabe ndithu mau a Mulungu tango olimbika kumachitabe ndithu chimene Mulungu akufuna kumakhulupirira ndithu pa Mulungu iweyo zako ulandira mdaliso wako ukubwera ndipo zako zikhala bwino tikamawerenga mau pa Yobu chapter cha 1 verse 12 tikumumva Mulungu amamuza Satana akuti iweyo zose za Yobu ndakupasa zili manja mwako ukhoza kutenga kena kalikose koma akuti na moyo wake usaukhuze na moyo wake usaukhuze moyo wa munthu ndiye mzimu wake ndiye mzimu umene uli mkati mwake ndiye chipulumutso chake kaya ukumane ndi mavuto a mtundu wanji ngati mzimu wako sukukhuzidwa zako zili bwino chimene chikufunika mavuto ena aliwonse uzingozifusa kuti kodi mzimu wanga uli patipo kodi moyo wanga uli patipo mau amati palibe chimene ungasinthanise ndi mzimu wako palibe baziko lapasi ndeno kaya Satana atenge business yako kaya Satana atenge ntchito yako kaya Satana atenge banja lako kaya Satana atenge relationship yako kaya Satana alande kena kalikose kamene uli nako komano chimene iwe ungozindikira ungozifusa kuti mzimu wanga uli patipo ngati mzimu wako uli ndithu ndiweyo ngati mzimu wa Mulungu ngati mzimu woyera uli ndithu mkati mwako uzindikire kuti uli ndi china chilichonse sunaluse ndipo mzimu omwewo ukubweresera ndaliso wako mzimu omwewo ukubweresera china chilichonse chimene weyo ukufuna tango olimbika tango yendabe mafuta amene ukuyendamo tango limba mtima zako zikubwera tango yang'ana pachabwino chimene chikubwera usayang'ane zimene ukumana nazo usayang'ane zomwe iweyo zikusowesa mtendere usayang'ane mavuto amene kuwayang'ana ndi maso ako komano yang'ana corona amene akubwera chisokolo chako ndifuna tupemphere msiku wa lero kuti Ambuye akupase kuthekera kodikira akupase kuthekera kuona ndithu chimene chili pasokolo pako mu zina la Yesu Kristo.